baina igandean behatzitatik aurrera... Elkarrizketak. Asteko errepasoa. Palilloren analisi soziopolitikoa.
Soziren umore ospina. Txirriren puntua.
Noizian behin, Malintxen txoko internazionalista. Ta hau dana, edonaton betiko kantuekin.
Hautzaren gauerdiko estula.
Arraio irratian.
89.3an.
Gabon guztioi, gabon arraio irratiko entzule fin eta maitagarri guztioi. Hementxe hauntzaren gauerdiko estula. Gabon edonato.
Gabon.
Gabon zirri.
Gabon hijauna. Gabon entzule da nahi.
Aspaldiko partez berriro ere hemen.
Hementxe, gidari, gure hijauna.
Bai, gaurkoan Lemazain tokatu zait, bekario kontratua gori jartzen du, ez? Lehendabiziko, ba, ez da, sei urtiak Lemazain hon behar dezula, bekario lanetan, gero esatari izateko, ez?
Hoi da, eta bueno, ba, hori aipatuta dugu, ba, bakunean, entzungo zen dute, batzutan Malintxe izango deula, gezurra. Palilloren analisi soziopolitikoa gezurra.
Farsa baek hau,
Sozi, bueno, sozi tarteka bisita
aiteigu, bai.
Umero ospinana egila.
Afaimerienda aite atortza zaigu. Baskota gara zaiua ez da gehatzen, baina bueno.
Bai,
baina
txarrik,
ba, nik gutxira, kuña berri baten atarian aurkitzen garela esan. Gerezake.
Ba, igual, hemendik bi urte eta berrituko da. Eta bueno, hasteko igual errepaso bat, ez? Gaur izango deuna gaurko menua, zein da?
Ba, bai, bueno, alde zaurretik esan, ja, bueno, ospakizunetan nahi garela, narraio erratiak 11 urte beteko bai ditu, maiatzaren 20an.
Datorren larun bata.
Eta bueno, ba hor baitu kuña batzu ja da bueno entzun gai, aste hauetan ziar entzun gai zaitu zuenak eta hemendikan gutxira jarriko ditugunak. Baina bueno, hortaz aparte, narraioko urteurrenaz aparte, bueno, baita ere kontu batzuk izan ditugu aste guztian ziar, hortaz arituko gara, baina bueno, webunean jarri bezala, ba gaurkoan Zaraitzeko kide batekin izango gara, Txumai Iturriarekin, hemendikan gutxira.
Gure esku dagoko kide bat, ez? Zarauzko gure esku dagoko
zaraitzekoa eta baita ere gure eskudagoko kidea. Eta bueno, pixka balorazioa eta bueno, aurrera beira ia bueno, zehaz motan dabiltzan ba aipatuko dugu berak. Eta gero, bueno, horren ostea pixkat azti errepasoa eman eta ahostar zelaietarekin izango gara, orain dela bilabet eta erdi izan genuen hemen aukera ba bere itzaldi bat entzuteko.
Grabatuta dago, okero ez banaiz ere.
Grabatuta dago, bai, entzun gai daukazue ba Arraioko webgunean, grabaketa zaila sartuz gero, ba, hortxe aurkituko duzue. Eta bueno, gaurkoa ba hemen izango dugu, azkenengo liburua ba Panamako ba
papelan inguruan.
Bai, papelan inguruan, baina bueno, Euskal Herriko hainbat kide lagun, ez. Hainbat ustel alaba direla eta bueno, horre inguruan eta baita ere pixkat bueno, azken aldi honetan bai izan dan tratu horren inguruan, ez? PNV eta Alderdi Popularra ba nola iritsi diren tratu batea, ez? Eta bueno, horren inguruan ba jardungo gara ahostarrekin luze eta zabal.
Baina hortaz gain beste pare bat edo hiru kontu ere izango ditugu, ez? Gaurko saioan. Besteak beste, ba berriki urteurren bat izan da Amnistiaren martxarena, horri buruz ere arituko gea.
Bai, ahostarrekin hasi baino lentxo, bai aipatuko ditugula bain bat kontu bat artean, zure aipatuzun bezala, ba aste hontan 40 urte izan dira, bueno, ba bigarrengo astea, ez? Hor hiru aste izan ziren.
Bai, Amnistiaren aldeko bigarren astea egintzala, hiru izan zian, 77an, eta, bueno, ba, gertaera lazgarri desiente izan zian, eta, bueno, hori gogoratuko dugu, bai.
Eta baita ere, errauskal joan inguruan, ez? Zer txo baita ere arituko geha?
Bai, oida, azte honetan hazi direlako, eta, bueno, baina guan dike esperantza badago, ba txikizio hau gelditzeko.
Ba, eta amaitzeko, pues Malintxeren txoko internazionalista betetzeko asmoz, ba, biharko egunez izango den Nakba, Palestinaren, bueno, egun horri buruz arituko geha, baita, bueno, pilpilan dagoen beste gai bati buruz, baina ben, hortako saioa entzun beharko duzue.
Hori hori.
Zenbat aliz esan berdizut?
Hamaika entzuteko jaioa gea.
Berriz lagun artea, giro alaitzeko askotan, hartu ditugu trastoan, zerbait jotzera goaz, gorgoan ba, zure izkenia go.
Arraio irratiak hamaika urte.
Berriz lagun artea, giro alaitzeko askotan, hartu ditugu trastoan, zerbait jotzera goaz, gorgoan ba, zuelizkenia.
Bueno, hortxe Arakajun taldearen kanta ezaguna, eh?
Eta izango ditugula hemen ogoltzaren gainean gero guantxia petuko da, guantxia ipatuko da.
Bai, bueno, hau zan sarreratxo bat, Arraioen 11 urte hurrena hitz egiteko, 11 urte betetzen ditugulako, donatok esan bezala, datorren maiatzaren 20an, eta bueno, ja nik hasi geha, ospakizunetan.
Bai, hosti alian, zen rukula eta sofa izan ditula hemen beko solairuan, eta gainez grabuta da, hola, ez?
Bai, grabaketa da gau, eta bueno, momentu baten jarriko debola azpikaldetik behintzat entzuteko moduan. Bueno, interneteko, osea, grabazio, gure mailako grabazioa, ez da zu espero estudioko kalitatea, baina bueno, entzungarri dago, entzungai dago, interneten duzu arraio.eus webgunean, tametxe sofa.
Bai, egia esan, bai, zuhaizko jendetza, nehundu hogeita mazarrera saldu zian, eta jo, bueno, beste hainbat jende bildu zan, eta egia esan, ni bentsat, enun espero, ez? Hain beste jende, eta...
Da, moitzu be, jendia, hauek, eh? Estilo berezila da gaire, bai, abeslari gabe, eta, hola, musika experimental antzeko bat egite duten, zuten aixetan bezala.
Baina moitzekua ere, bai.
Bai, dantzagarria eta gustagarria, eta, bai, periodiko aletzeko ere bali jauna.
Zer ikusi bezik etzeon, dana gerria moituz, espaldi batez.
Hori da.
Bai, bai, bai. Erdoilak, erdoilak entzen, erdoilak entzen. Eta bueno, aurreratuko dugu, segitaragua, baitugulako gauza kantolatuak datorren astetarako. Bo, aste honetan bertan, okeres banaiz, aste artian, ez?
Aste artian, baiatzak amasei, zazpitan, ba, liburu aurkezpen bai izango dugula, eta gehorren ostien, ba, sola zaldi bat. Eta zerren inguruan, ba, Laura esaten zioten, bueno, Miren Orriozolaren borrokak, honen inguruan jardungo ya, bai, Miren beare izango da bertan, eta baita ere, ba, liburua... idatzi duena Leire Ibarguren Azpeitiarra. Ba, hemen izango ditugu bilak eta Arratzaleko zazpitatik aurrera hementxe bertan, Putzuzulo Amets Farrikan.
Aurreratu berri zuet oso interesgarria dela, nik entzun dut ez osori, baina bai zati bat bere hitzaldi jana eta benetan unkigarria eta emozioz betetakoa. Baina baitu gauza gehi hori ez, Arraio Irratian urteurrenak.
Hoi da, handikan biegunea, alegia maiatzak 18an, osteguna, zazpitan baita ere beste liburu aurkezpen bat.
Oso kultural.
Eta horren ostean baita ere solasaldia, ba, eta suposatzen dut nahiko aberatza izango ala, ze bueno, bertan, kontestu hortan, izandako jende bai izango dugu bertan, eta bueno, a los pies del caballo liburuan, inguruan, jardungo zaigu idazlea bera, eta...
Agian azaldu zer dan liburua edo
agian liburua pixka.
Ipika iburuz ez dala arruzteko bintzat.
Ba, dara jakinan gaine izango zuei, izango zeaten bezala, ba, bueno, ba, laroi garrera marka, iruita bera garrera marka da bukaera, laroi garrera marka da ziera, bueno, ba, nola zartu zen zaldia, hemen heroina, Euskal Herrian, eta, bueno, pixka liburua bai kokatzeala ziera batian, ikuspegi global batian, ez? Eta geho bai tortzeala Euskal Herrira. Eta bueno, irratiko ba bai ikusita bueno, zaldia ze indar hartu zuen ba hemen zautzen herri hontan, ba bueno, ba kinta oso bat hiltzeaino ba bueno, ba ikusi genuen baita ere aberatze izango zela bertan ikusi zuten ba jendeai animatzea eta bertan itzale ostean ba pixkat nola bizi izan zuten eta bueno, ba zizan zan, ez? Eta pixkatia, a ber...
Gogoratu zehurtan da hori?
Hoi horatzeleko zazpitan, ba, baitare Putzuzulo Amets Fabrikan, bigarren gozo lairuen.
Bai, eta horra jarraituko dugu, denboa gaina etortzen zaiguta.
Eta maiatzak 21a alegia igandia, ba hontzaren gaurreko estula zi baino 2 ordu lentzio 7tan ba zinea. Iparregarri ba aurretxuko azken barduaren kondaira eta bueno, oraindik jakin ez dakigu bertan izango diren bueno ba aurrera eraman dute
zuzendari ordea, produkzio arduraduna, makillajea, bestuarioa, bai.
Baina bai tartean izango ditugula aktore batzuk.
Protagonistak, bai.
Protagonistak bertan izango ditugula, eta...
Narkotrafikante kolombiarrez aktuatu zuten aktore aski ezagunak eta profesionalak.
Ba, hoxe, ba, zazpita, maiatzako goita bat, ba... iparregarri ba nahiko parregarri ikusiko dituzue ba hainbat lagun.
Ba, gaina Santaparinako horresaka pasatzeko ezin hobia.
Hori.
Eta zegeio dakau, urte horren berezio eta.
Bueno, horren gaztean aipatuko dugu, berraipatuko dugu, berriro ere, baina, bueno, maia jatzako goita iruan, betzitan, ba, azte hartian, kontzertua izango dugu, sakrifizio eta total arse, oro,
total arse.
Ba, total arse. Ba, hortxe baitu gula bat hartian, ba, zarauztar pare bat, eta hortxe. Entzungo izango ezula, baina zago hita iruan, betzitatik aurrea.
Eta gero egun handia, larun bata, hoita zazpi.
Eta zazpi ja.
Gorde zazure data hau zuen agendetan,
ba, oixe,
historiko
ba,
izango data.
Txima zaundia dira omenaldi kontzertua, bai. Zazpitatik aurrea, eta bueno, ba, bea parte hartu izan zuen, ba, bo, hainbat taldek, ba, partatuko gola, hor holtza gainean, hemen putuzula mez fabrikan, Arakajun, leheno entzungo izan deu musika taldea, Kioak, Pariabai, Okei Korral, Alligator, Javier Son, Saturday Morning Band, Blues Tug, Tofu, ba, izugarria.
Hori da inglesa.
Izugarria izango dela, da hoxe, ba, maiatza goita zazpi. Zazpitati aurrea, ba...
Ba, ikusu barrizko kontzertua, gogoratu ere, etorri ezin dezuen ontzat, urruti baldin bazau deste, ba, zuzenean transmituko dela bai bideoz eta bai audioz. Streaming bat montatuko deula hemen, eta, bueno, bertaratu ezintzen antzat, ba, aukera paregabe izango ezula, kontzertu hortaz gozatzeko, etxian, hola, dantza batzuk iteko, hola, twist batzuk, eta, jarra izango bai. Eta, hola, bukatuko da, ez, urte hurren aukera ez banao arraiona.
Bai, hogeita zazpian, gero baita ipatu, bueno, ekainean dugu izango dula, ba, letropeina esku, uh-huh. Baita ere ekaina betzi ez banabiloker, ba, baita ere bere urteroko elektrofesta de izango dula hemen putuzula bez fabrikan, eta baina horren inguruan de jarrungo gazurrengo asteetan.
Hori da.
Eta bueno, ba, lehen aipatu bezala, ba, horrengo elkarrizketekin hasiko gara eta ja telefonoan bestaldean dugu Txumai Iturria. Gabon, Txumai.
Gabon, bai.
Gabon, eta bueno, ba, lengua astean azkenian iritsi zen, ze, bueno, ba, izugarrizko aurrelan eta gero, ba, maiatza zazpia iritsi zen, eta bueno, espetatiba batzuk izango zen dituzten, eta bueno, ez dakit pixkat, balorazio ba, deskatuko genizuke, ba, maiatza zazpian inguruan.
Bueno, valorazioak alde askotatik egin daitezke. Alde kuantitatibotik, alde kualitatibotik, en fin, impresioetatik. Gu pozik gaude lortutakoaz. Pozik gaude emaitzetatik haratago, eta emaitzak ere iruditzen zaizkigu oso duinak eta onak direla. Ikusi besterik ez dago Zarautzen soziologia antzekoa duten beste herriek eta biztanle kopuru antzekoa duten herriek lortutako emaitzak eta Zarautzek egia esan oso kopuru duina lortu du, esan behar da, ia 5.000 persona inguratu ziala bozka ematera eta hori ba baloratu behar da bere horretan. Baina horretaz aparte ere beste balorazio batzuk egin litezke eta nik usteet, ba bueno, ba sortu zen giroa, ilusioa jendearen baitan eta bar, hori neurtezina dala alde on hortatik, ez? Gu jaso ditugun zorion mezuak eta jendearengan ikusi dugun ilusioa, ba benetan pozik sentitzeko modukoa da. Baina guzti hau esan da, gogoratu behar dugu, azken finean gure esku dago sortu zenetik eta lau urte hauetan prozesuak eraman duen bilakaera, ez da? Gogoratuko zeate, gizakatzea osatu zenetik, lehen erronka haundia izan zen, ura ere oso nota onarekin atzera gendun, orduan, pixkat nolabait ere erabakitze eskubidea aldarrikatzetik igarogea eskuz esku gizakatea egitera, herritarrak ere ehuntzen saiatuk gera eta ia azken fasean ahalduntzen, nolabait ere urnak kalean aterata. Demostratu dugu gai garela horretarako eta txukun egiteko gai garela.
Bai, hor noski izan dezu ez da kuantitatiboa bakarrik, balorazio hori azken finean, aipatu dezun bide hori, prozesu bezala, ulertzen da ere, eta aipatu izan duzue, gure eskudagotik, eta konplizidadeak sortzeko lan hori, herritarren arteko harreman hori, aurrera begira, pentsatzen dugu, galdeketen kontuak edo, izango duela, jarraituko duela, beste leku batzuetan, edo, ja batzuk ere data jarria dutelako, baina beste hildo bat ere landuko da, ez? Ekainaren 10ean badago mobilizazio bat, ez dakit. Ze bide jarraituko du guzti honek?
Bai, zuk ondo aipatu dezun bezala, hemen garrantzi aparteko hartzen du hor sortu diran konplizidadeak eta ezberdin pentsatzen dugun jendearen baitan elkartzea horrelako zerbaitetara eta horrek etorkizunean beste itxaropen zera bat ematen du, ezta. Egia da hainbat lekutan oraindik ere herri galdeketak egingo direla, baina horrek ere badu bere data amaiera zera, kontuan hartu behar dugu 2019an hauteskunde ziklo batean sartzen dela eta hor ez duela inolako zentzurik, ez ordurako lanak ondo aurreratuak euki behar dira eta horri begira guain ekainaren 10ean Bilbon egingo dan ekimenak egundoko garrantzia hartzen du. Zen hor mobilizazio haundia izateaz gain nolabait ere hor plazaratu nahi da herritarrokin egin nahi da hitzarmena, ituna nolabait ere. Ez, ordun hor konpromezu bat eskatzen da. Katalunian prozeso hau egina dute eta milaka elkarte eta bar eta herritar horretan sartuak dira, ezta. Ordun ekainan 10ean eskatzen zaiguna da mobilizazio horretan parte hartzea. Egundoko garrantzia du azken finean Zarautzen Urola kostan eta bar egitea ondo dago, badakigu kosta egiten dela, baina zer ez da kostako Bilbo inguru batean, ez? Non biztanlearen erdiak eta bertan bizi diren eta ez da nain xamurra horrelako eskakizunak, aldarrikapenak eta egitea.
Eta hori ekainak 10ean aurrera behira izango den ekimenen berri eman diguzu eta pixkat bukatze aldea horra ipatu ezu ja 5.000 lagunek hartu zutela parte tortartean baita ezeskoak ere, baiezkoak, 96, 2.56 ezeskoak, txuriak 0.11 eta baliogabeak 0.72 anedota bezala, ez dakit, hori baliogabeak ze izan zen,
nola? Badira batzuk, sobran, edo astu egin zutenak boska papera sartzea, edo bi boska sartuak zituztenak, enfin, horrelakoek osatzen dituzte, horrelako ohikoak direnak, eozein hauteskunde kampainan, ez da? Horrekin batera aipatu nahi dut, azken finean, prozesoak aurrera jarraitzen du, ezta gure esku dago aurrera jarraitzen du. Hemen Zarautza begira duela urte bete Zaraitz eratu zen, Zaraitz, bueno, jende bat nola betere lortu zen, jende bat implikatzea, herri galdeketa antolatzea. Eta hor, urte beteko epean egundoko lana eginda, eta herri galdeketa egitearekin nola betere Zaraitzen funtzioa edo amaitzen da. Baina gure esku dago aurrera jarraitzen du, eta Zarautzko gure esku dago aurrera jarraituko dugu, aurrean ditugun erronken aurrean, eta guain aipatu bezala, ekainaren 10a da urrengo erronka potoloa daukaguna begi artean.
Hori da, hor, aipatu zu Zarautzen talde horrek, ez, aurrera jarraituko duela lan horrekin, ez dakit, pentsatzen dut, galdeketaren inguruan, eta bueno, jende asko parte hartuko zuela, bai boska ematen, baina baita ere beste modu askotan. Ez dakit, Zarautzen, bueno, gai honekin eta prozesu honekin interesatuta dagoenak, ez dakit, nola, bueno, parte hartzake, no, edo...
Ba, laizzer batean jarriko ditugu moduak nola bitere jendeak parte hartzean. Oraindik ere, pixkate gaude lengo igandeko ajearekin esan dezagun, eta laizzer batean ekingo diogu pixkate, hemen aurrean ditugun erronkak antolatzen. Jendeari, jakinaraziko zaio, ze bide dituen parte hartzeko aurrerantzean ere.
Oso ondo, izango dugu behintzat zuen berri, eta ia aurrera begirako erronka hoiei heltzen diegun. Eskerrik asko Txumai, beste zerbait gaineratu nahi izan ezkero, zurea hitza.
Ez, besterik gabe nik zoriondu nahiko nuke Zarautzko herria, herritarrak, eta jakin honek aurrera jarraituko duela, eta oraindik ere izango dugula aukera elkarren artean nolabait ere aurren ditugun erronkei aurre egiteko.
Erki, eskerrik asko herriz eta gabon pasa, egongo gara.
Bueno, eskerrik asko zuei, bai, agur, bai.
Bueno, eta lehen aipatu bezala, amnistiaren aldeko astea ere gogoratu nahi izan dugu, izan ere, duela 40 urte izan zen aste hori, eta eta bueno, amnistiaren aldeko gara hartako borroka horren barruan, ba, hainbat gertakari izan zirelako. Bueno, atzo Errenterian manifestazio batean, kalera-kalera dinamikak antolatuta, ba, gogoratu zuten ere, aste ura guztia, eta, bueno, aldarrikatu ere, ba, oraindik, bueno, preso eta ieslari eta deportatu politiko ugari daudela, kartzeletan, erbestean, eta bueno, oraindik ere, amnistiaren eta askatasunaren aldeko, bueno, oihuak entzun ziren atzo Errenterian, eta borroka horretan jarraitzeko deia egin zuten, baina gogoratu, ba, bueno, aste ura zei zantzan, ez? Mila behatzireun, da iruro goita amazazpiko aste ura, hor, bueno, frankismoaren eta ostean ez dugu esango, bueno, frankismoaren ba, jarraipen modura, erreforma bat egiten ari ziren garai horretan, bueno, Euskal Herrian eta beste hainbat lekutan austuraren aldeko
bueno, apostua.
Apostua edo zegoen, borroka hori zegoen, eta presoak eta ere hortzeuden, eta ba, bueno, hiru amnistiaren aldeko hiru aste egin ziren 1977an kontestu hortan, ba, otsailean, bestea maiatzean eta bestea urrian, eta hain zuzen, ba, maiatzan 8-16 egindako amnistiaren aldeko bigarren aste ura, ba, izan zan bereziki odoltsua, ba, bueno, amnistiaren aldeko aldarri horretan, ba, deitu ziren mobilizazio ugari, grebak eta bestelakoak, baina, bueno, Guardia Zibilak eta ba, Espainiako poliziak gogor oldartu ziren, bueno, protesta guzti horien kontra, eta Errenterian aipatu dugu egin zutela atzoko manifestazioa, izan ere, ba, maiatzaren 12an, 1977an, bereziki odoltsua izan zen Errenteriako manifestazioa. Han, bueno, balaz eraso zuen Guardia Zibilak, jende, bueno, herritarren aurka, manifestazioaren aurka, eta zauritu gari eragin zitun, ez? Zaurituak eta hildakoak ere bai, ba, egun hortan Errenterian hiru pertsona hil zituztelako, Gregorio Maritxalar, bala bateko zuen buruan, balkoian zegoela, eta egun batzuk geroago hiltzan, Rafael Gomez, kere, bueno, tiro bat jaso zuen, paseatzen zebilela, eta Clemente del Caño Ibáñez, auto batek harrapatu zuen, ba, Guardia Zibilak barrikada bat kentzera behartu zutenean, autopistan. Eta, bueno, hori Errenteriko gertakari hoien ondoren, ba, noski erantzuna ere areagotu zen, maiatzaren 13an greba orokorra deitu zen Hego Euskal Herrian, eta Jose Luis Cano hil zuten, ba, bueno, maiatzaren 13ko gau hartan Iruñean baita ere tiroz ba, hil zuten polizia batek Iruñean. Eta hau ere Errenteriarra zen, naiz eta Donostian bizi. Eta, bueno, hori ja lau hildako hauek aipatu ditugu, eta gero Luis Santa Maria 72 urteko gizona ere Iruñean hiltzen, ba, polizia gomazko pilota bat jaurti, eta, bueno, bere etxaldera edo jo zuen, eta, bueno, bihotzekoak jo zion. Eta, bueno, gero beste bi hildakoak, ba, Bizkaian izan ziren, Manuel Fuentes gaztea Ortuellan hil zuten maiatzaren 14an korrika hasi, eta Guardia Zibil batek tiro jota berriz ere, eta gero azkenengo hildakoa Francisco Javier Núñez Bilbon hil zuten eskuin muturriko kidek, eta, bueno, horrela horiek pixkat izan ziren aste horretan, ez? Ba, hildakoak, eta atzo Errenterian omendu eta gogoratu zituztenak, eta, bueno, gogoratu, ba, amnistiaren aldeko borroka horrek jarraitu zuen, eta 77ko urriaren 17an onartu zen amnistia legea edo deitu zaiona Espainiakoa, ba bueno, gaur egun asko kuestionatzen dana, ez? En ba leku askotatik ba bueno, gaur preso batzuk atera zituztelako, baina bueno, kartzelak betetzen jarraitu zuten eta ez precisamente bueno, diktaduraren aldeko kidek ez zituzten bete baizik.
Amnistia partziala edo sasi amnistia edo, bai. Bai, eta horren arira adierazpenak ditugu, ez? Oker ez banaiz Arraio Irratiko korresponsaliak lortuta, adierazpenak bertakoak, horretakoak, ez? Oker ez banaiz.
Hori da, Juan Mari Olanok hitz egin zuen, bueno, hori preso hoiek, oratu preso hoiek, eta kalera-kalera dinamika bultzatu dutela, eta honek hauek antolatu zutela manifestazio hori, eta Juan Mari Olanok, ba, preso egondakoa ere, ba, amnistiaren aldeko batzordetan eta aritzeagatik, ba, berak hitz egin zuen.
Gatazka politiko luzea izan da, urte askotakoa, gatazka politikoa. Beraz, errepresaliatuak gatazka politiko horren ondorio dira, beraz, preso politikoak dira, ieslari politikoak dira, deportatu politikoak dira, eta kartzelan mantentzea erabaki politikoa da. Eta amnistiaren alde egitea orduan obligazioa zen, baina politikoa zen baita. Gaur, Euskal Herrian, fase bat itxi nahi dugu. Gogorra izan den fase bat eraikitzailea bai, baina itxi nahi dugu fase hori. Eta fase hori itxi ahal izateko derrigorrezkoa dugu preso ieslari eta deportatuak etxean izatea, kalean izatea, gurekin hemen izatea, askapen prozesoa elkarrekin bururaino eraman ahal izateko. Independentziaren aldeko prozesoak behar ditu, eta gainean maite ditugu eta hemen behar ditugu gure artean. Eta ziklo bat izten ari gara, udaberriko hau, udako kanpainari heldu aurretik, baina beste alegintxo bat daukago. Hemen sentitzen ari garen hau, hemen bizi dugun hau, hemen daukagun energia hau, proposatzen dizuegu datorren larun batean, Frantzia arrestatuko hiru kartzeletara eramatea eta Espainia arrestatuko beste hirutara. Emakumeen kartzela Roane eta Picasentera eta urrunenak, Euskal Herretik urrunen dauden beste lau kartzeletara martxak antolatu ditu kalera-kalerak. Herri bakoitzak asinatu dauka ze kartzeleta joan. Importantea da asko izatean, importantea da maitatuak sentitzea. Sentitzea bakarrik ez da nahikoa, eraman egin behar dugu maitasun hori, kompromiso hori, determinazio hori, eta hitza eman dugula ziurtatu. Gora Euskal Herria askatua! Gora Euskal Herria sozialista!
Bueno, hortxe ukideu, ez? Adierazpena, Juan Mari Olanona. Eta, uida, uida. Bueno, aurra jarraitu dara dakau. Hauntzaren gaureko estulan, Arraio Irratian 89.3 eta oker ez banaiz edo nato. Badaude, kamixetak, oraindik.
Ba, bai, makina bat, ez jakadukatzen, ez?
Ez jakadukatzen,
ez jakadukatzen. Ba, hortxe zue aukera, ba, hainbat kamixeta, bai grisak, eta kolore beltzezkoak.
Aukera zabala.
Izugarri. Izugarrizko aukera. Eta behin da bere izaten ikasena, igandero, deitu besteik
Ez daukazu, betzera biru sortzi, zei, sortzi, ba, sortzi, iru, telefono zenbaki dago, bertaratzia, honea, gela arroxara, putuzula mezfarrikan aurkitzen den arraio irratiko egoitza nagusira, ez?
Bai, 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 Bizkaia kalea, goita masei.
Hoi da.
Hoi mila sortzireun, zara.
Ez que, gello ezin dugu, ez da, ez que, ba, hortzi, hortzi, agazua aukera, eta, bueno, ba, urrengo aztian de...
Horrengo, ja.
Gusten dugu, hemen izango, jara.
Ba, ja, bueno. Corazonen bizarrera azkabre, bai, sosketatzeko.
Baite, baite.
Eta aurre, aurre jarraitu gara dakau.
Eta bai, ba, esperantzara kondenatu dago, bueno, hainbat borroketan, ba, boixe, esperantza beti hor dago, baina esperantza borrokatuz lortzen da, eta bueno, ba, aste hontan beste berri bai izan dugu, hainbat urte eta gero, ingo zala, ezetz, baetz, baina, bueno, berriro ere Gipuzkoako diputazioan jarri zaizkigu hemen PNV-koak, eta bueno, ba, berriro ere buelta eman da nahi, eta errauzketa, ez? Errauzkailua jada zirira eraikitzen, zubietan, astu gabe makroespetxe bat bai hor bertan izango ala, askotan astu iteke de bai hortaz. Eta bueno, astelenian zen behintzadaztekotan, astelenian ez dakiu zeba, baina bueno, etzen hasi, eta azte azkenean hasi zen, ba, jerifalte guztiekin, ez, hori izan zen Markelo Lano, eta bueno, beste hainbat akolito, ba, behar egin batea, ez, eta bueno, hainbat ekimen izan ziren, baita astelenean, hainbat herritan, hemen zautzen hain zuzen ere egun bat pertsona bildu ziren, eta bueno, udaletxe plazan asamblea bat antolatu zen, eta hor jardun zian, ba, hainbat lagun, pixka, bueno, aurrea bira, ba, ze egiliteke, ba, bueno, ba, honen aurka egiteko, ez? Nahi patu, maiatzako egitea zazpian, hori hurrengo aztean ja zehaztuko dugu zehatzago, baino bai dagoela ekin bat antolatuta, zubietan bertan, goiz arratzalde eta goizian, bueno, anistiaren aurkako mugimenduak antolatuta, Herri Bazkai, hainbat itzaldi izango dira, eta geho arratzaldea, bueno, beste ekimen bat. Baina horren inguruan, urrengo astean jardungo behaz. Eta hoxe, esperantza badago, eta hainbat lagun, milaka lagun, esan, ba, esperantzara kondenatu daudela, eta jarraituko dutela, bai noski. Existitzen ez den erio bateko morroi txakur bat bezala arnaz astuka guztoan engoen antxetada eta ez da sinistan garaipenik eta galtzeko horik jabe esperantzara kondenatua garaipenik eta galtzeko horik jabe eta bueno, ba, hementxe jarraitzen dugu ontzorenko horreko estulen, eta bueno, esan, ba, azte honetan dugu bai, ekimen bat izan deula, bueno, ekimen bat baino gehiago, ekintza bat, en Usurbilen, eta bueno, esan, Elea Libre Mugimenduko kideak, ba, bueno, Usurbileko tren geltokian, ba, trena gelditzean, ba, bueno, pintaketa bat egin zutela, ba, mozalegearen aurka, eta, bueno, trenaren aurrean zegoen pertsena ba, gelditu nahian, ez? Ba, bestea pintatzen aizian bitartean, ba, bueno, badirudi ba, treneko gidaria, ba, ez zuela ikusi, eta, bueno, ba, barrapatu egin zuela, eta guantxe bertan uzi norkitzen dela, baina, bueno, badirudi ba, aurre egingo duela, ez? Azerri?
Bai, bueno, argian ikusi dugu informazio hori behintzat, eta bueno, naiz eta larri egon eta hainbat, bueno, austura eta izan, ba, bueno, zenketa intentsio eta gunitatean pare bat egun edo egingo menditu eta Eta, bueno, bintzat kontziente dago, eta aurrera, aurrera bai, aterako da, noski.
Eta bai, mozalegea, mozalegea, ba, bueno, ba, hemen izan genuen, pare bat alditan gainez, Argiako kidea deun, gora deun?
Asier López.
Asier, Asier López, oida zirri. Eta, bueno, ba, boiz ez, mozalegea, ba, bueno, pixka zalatzen, ba, ba PNVek ez dezala aplikatu, aplikatu, ba, mozalege arrotzau, eta eta horren horren aurkako ekintza bai izan zela larun bateko atzokoa, eta eta horten jarraituko dutela. Gaur ere izan dira Bulebarrea Leak Libre Mugimenduko kideak lege hau zalatzen, eta baita ere, bueno, ba, babesa eta babesa eskaintzen, ba, bueno, atzo zauritutako kideari, eta hemendikan, ba, baita ere gure aldetik ande bai, ba, bueno, ba, animoak eta bezarkada handienak.
Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusiles.
Bueno, 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 metxe azpikaldetik arruinen Managua, edonaton betiko kantua, gori errespetatzeko esan di kontratuan, eta ni hortan nahi naiz. Eta aurre jarraituko deu, eta telefonuan dakau, okerrez banaiz ahostar zelai eta...
Hori da, bueno, aurreratu deun bezala, Arraioko webgunean, berarekin izango dugu elkarrizketa gaur, eta bueno, pixkat komentatzeko, ahostar zelaieta, ba, egin egunkarian, Ardi Beltzan, Kale Gorrian aldizkarietan, ibilia da, ba, bueno, ikerketa lanei lotua beti, eta bueno, azken aldian, ba, hainbat liburu idatzi ditu, bueno, gai esenteri buruz, beti ere, ba, bueno, ustelkeriaren inguruan, edo, bai, hainbat gai jorretuz, eta bueno, azkenengo liburua adibidez, ez, Panamako papelei buruz, eta bueno, hemen euskal oasia aipatzen den horretan, ba, bueno, hemengo enpresari eta hainbat, bueno, karguren implikazioa eta aztertu zuen hor, eta bueno, hain zuzen ere, bueno, pixkat hortaz hitz egiten edo badakigu egontzala Europako Parlamentuan, baina bueno, hau dena berako beto kontatuko digu. Gabon, ahostar.
Gabon, eskertzen da, esker.
Gabon, esan bezala, bueno, Europako Parlamentuan, ez, izan zinen, bueno, ezagun, noiz, orain dela gutxi edo...
Bai, hiru aste izango dira.
Hiru aste. Eta bizka bat, ba, bueno, Panamako papelei buruz hitz egiten edo aritu zinen, ez? Ez dakit, nola tan joan zinenara, nola zertaz, ze ikusi zenuenan, ze, bueno, ze kontatu zenuen, edo ze, nola izan zen bidaia hura?
Bai, labur, ze, bueno, ez nahi da, ba, horre, entzuteko asko zegoen, da, ikasteko ere bai, eta beraz luze emango luke, baina labur, horre, hauzi bat, man zen, Paranako paperen inguruan, ba, arreta handia sortu du, ba, fiskalidadearen asuntoak, bai? Baina ez da berria, azken urteotan, ba, Falciani eta Luxemburgon ere hauzi Europa mailan oso sonatua izan dena, LuxLeaks eta bar, eman dira. Eta beraz, arreta puntu handia bihurtu da fiskalidadearen asuntoa Europako biztanlengoan eta baita ere munduan zehar. Eta hori dela eta auzi bat prestatu zen Europako Parlamentuan, hor eskerreko alderdiak badaukate zer esaterik eta zer esana bazuten. Eskubiko alderdi batzuek ba aurrera atera dituzte erabaki batzuk, beste batzuk blokeatu dituzte, nolabait ere ba oso lizuna izan delako urteotan argitu diren auzi hauek fiskalidadearen asuntoarekin eta ba lotsatuta zeuden, oro har ere eskuineko jende oro batez ere batzuek ere agertzen direlako auzi hauetan Paranako paperetan iparraldeko politikari bat agertzen zen eta bar parlamentuan zer ikusi handia daukanak eta beraz ba horren inguruan bihurtu zen ba alako auzi bat eta hor gonbidatu batzuk geunden eta ba ni tarteko bat eta bueno ba badin zitu entzun asko eta itxegin ba, zerbait ere txandatu zitzaidan baina hor batez ere ba entzutera eta iturriak egitera eta elkartrukea informazio elkartrukea era joan nintzen beraz lan gehiago egin nuen pasilloetan auzien baino.
Bai, bai, noski hor, bueno, Europa mailako ez, kasua gaipatu dituzu eta aztertuko zirenan pentsatzen dugu, baina, bueno, ez dugu ditu askotan, bueno, garbi jakiten behintzat, etxekoak bertakoak ez, Euskal Herrian ere, bueno, ez tabai da, bueno, fiskalidadearen inguruan askotan hitz egiten da, bueno, iruzur fiskala ere aipatzen da, baina, bueno, ez dakigu oso ondo, bueno, askotan zertaz ari garen ere, ez, edo, bueno, datu gutxi ditugu, ez dakit, Euskal Herrira etorreta pixka bat, ez tabai da, edo, bueno, hauzi hori nola ikusten duzu, edo, bueno, gainetik pixka bat.
Bai, nola ikusten nuen parlamentu aurrera egon baino lehen, ba, uste nuen, ba, interes gutxi izango zuela oroar, ba, egongo ziren agente politiko eta sozialen maila ikusirik, maila komilatatea, no? Eta gero, irteterakoan, ondik pare bat egun egin ondoren, eta gero iturriekin, ba, informazioa elkartukatzen jarraitu ondoren, konturatu naiz, interesa dagoela, oza, aleman batek, politiko aleman batek, ba, interesa daukala Euskal Herrian zergertatzen ari den fiskalidadearen inguruan. Luxemburgoko politikari batzuk, zur eta lur, kontatu nienean, ba, PricewaterhouseCoopers, hor Luxemburgoko leaks horretan zerikusi handia dauka, protagonismo handia, eta PricewaterhouseCoopersen gaur egin ari da ogasunean kargoa izan zuen Eusko Alderdiko Jeltzaleko pertsona batek eta ba horren inguruan eta Euskadiko enpresa asko ere Luxemburgon egon ziren da fiskalidade abantaia horiek jaso nahiean eta jaso zituzten eta horren inguruan ba eurak zur eta lur entzuten eta ni ere zur eta lur nora ba interesa zeukaten eta nola den Euskal Herrian gertatzen dena Luxemburgo pairatzen du eta Luxemburgon gertatzen dena Euskal Herriak pairatzen du. Europeista revisionista ez naiz, bakarrik ba konturatu nintan, ba, Luxemburgo hori, ba, azola zaiola, ze, ba, gaur egun planteatuta dagoen joko honetan, ba, denok pairatzen ditugu, ba, nolabait, ba, bai lan indarraren prekaridadea, sakrifizioak, zergak handitzeak, eta bai.
Noski eta, azkenean, bueno, beste gauza batzuren artean, horren ondorio ere, bada ez, bueno, presa hundiek edo, benetan, bueno, hor daukatenek, mugitzen dutenek, diru kantitate izugarri bat, bueno, abantaila ez hitz egiten da, ez dakit, abantaila horiek zer diran, claro, zer garik ez ordaintzea edo gehiago.
Bueno, ni konturatu nintzen, bueno, nik nire punto de mira partikularra daukat, baina ezke Europan hor agertu ziren agente sozial eta politiko, eta ez bakarrik Europakoak, bezik eta gonbidatutare zeuden Hondurasetik, Ekuadorretik, Filipinasetik, eta bar, aberatzak JFO, aberatzen kontra. Eta multinazionalen kontra JFO. Gertatzen da, ba, igual, Filipinasen eta bar, ba, zerrenda bat egitea milionarioena eta iruzur fiskala egiten dutenak eta ba, zorrak dituztenak ogasunekin, eta bar, batez ere enpresa handiak. Edo gure multinazionalen, Euskal Herriko multinazionalen lista bat egitea, edo gure ate birakarien, Euskal Herriko ate birakarien zerrenda bat egitea, ba, ez da oso komplikatua. Baina Filipinasen edo Luxemburgoan, ba, imaginatu zaitez, edo Erresuma Batuetan, gaur egun. Eta horrek zirarra berezia sortzen du hor, ba, nik elkartrukea egiten du baina. Eta horrek nire pizkateret balorean jarri behar da, hemen Euskal Herren egitenen ari den lana, agente soziala, politikoa, sindikatuak, eta bar, nolabait argitzen, zer gertatzen ari den fiskalidadearekin. Badakigu ustelkeriarik ez dago da Euskal Herrian, ironia bat da, gero nahi baduzu horri buruz egin dezakegu, baina iruzur fiskala existitzen da Euskadin behintzat, nik Euskadira gaur Euskadin geratuko gara. Ba bai, existitzen da. Onartua dago, bai, Lakuak dio 826 milioa izan zirela 2015-garren 826 milioe detektatu zituen, erregistratu zituen, azaleratu zituen Lakuak. Lakuak gero kontratatu zituen, olako aditu batzuk, ba, bere informe propioa egiteko. Aditu horiek aipatu zuten urtero 3.700 milioe galtzen direla fiskalidadea. Eta ez RGI-koak eta lapurtzen dutelako, pakistaniarrak eta bat, ez. Euneko 70 behintzat enpresen iruzurra da. Eta enpresa handien iruzurra da. Eta hau, herri txiki bada, eta badakigu enpresa handiek nork eramaten dituzten, eta zelako bate birakaria dituzten. Behar bada, Luxemburgon, ez da inerreza, baina hemen erreza da. Baina, okerrago, badagolago sindikato oso mediatikoa, ba, berak dioena Mesa Santua da, eta bar, Gezta, izenekoa, eta horrez La Sextan agertzen da egunero, eta bar, ba, horrek bere informe propio egin zuen Euskadin ze iruzur zegoen urtean zehar, eta bere zifra da 13.650. Eta hemen, zuloa hundiak daude, zani ez naiz, Gestaren datuekin geldituko, datu dizut Lakuak zer onartzen duen, 826, bere adituek 3.700, hor zulo badagoia, eta 3.700-etik 13.650, ba, pentsatu.
Bai.
Beraz, gauza bada, zer daukagun erregistratuta, eta horretaz erregistro bat egin daiteke, eta Europara bidali erregistroa, zu, gure iruzur fiskala egiten duten protagonistak, haue dira, zerrenda hemen daukazu. Eta Europan eskatzen da ere, aberatzen zerrenda bat egitea, nik nire azkenengo liburuan, Euskal Herriko aberatzen zerrenda bat egitea, datu publikoekin, boletinitatetako datuak, eta bat, burtsan nortzu diren nagusiak, Forbeseko zerrendetan nortzuk ez euskaldun agertzen diren, eta bat. Eta hori egin da daukagu. Europan saiatzen ari diren egiten. Paraisu fiskaletan ere euskaldunak eta enpresak daude, baita ere, nik batzuk atara ditut, eta Euskal Parlamentuak diputazioi agindu eman die noiz behinka ere publikatzeko, horrelik zen daude. Baina,
hor bete behar bat daukate, eta bueno, ba, publikatuko dira. Zaki zintzu publikatu digan, zenbat, baina, bueno, zerbait publikatuko da, erregistratu dakoa. Badin dutut. Ze, oroar, ez dakigu, hor zulu asko daude. Eta, claro, baita ere daude erregistratuta sei izun eman diren. Eta izunak ere eman dira. Ez dago bakarrik hemen zuloa. Zik eta, badago jendea harrapatzen zaiena eta ordaindu bat dutena. Ez duten aipatzen, ez da ordaindu duten edo duten ordaindu. Orain gutxi publikatu da, ba, zorrak zituzten milioi bat baino gehiago zor zutenak, ba, hor zerren bat zegoen, eta hor ez egon Pakistan enpresa handia ziren denak. Eta badakigu gehienak norenak ziren, ze hori publiko egin da. Aldertzea zenudeko batuena, eta bat, eta bat. Eta zergak horren ez horren txagaitik ere izunak egon dira. Berreun eta irurogei tamabi milioa euskadi, 2000 eta mabosteko lakoako informe horretan. Berreun da irurogei tamabiko zuloa. Gero, sententziak ere badaude, oza, esan nahi da, afarraroa, diputazioak edo gasunek detektatzea, ba, iruzur fiskal bat egon dela eta fiskaliditzara eramatea ze delituak daude ogasunaren kontra. Oso arraroa da, adibidez, Araban orain arte ez egoen. Eta orain lau biderkatu da. Biderkatu da lau aldiz. Azkenengo zifra.
Sententziak, zigo sententziak edo, bai.
Bai, adibidez, Euskadin izan ziren 40 delitu salatu ziren 2015. Urtean. Salatu osasunak, osea, diputazioak fiskalitzari esan zu 40 delitu eman dira. Hemen ererekin eta akreedores tabako formulak formulekin diskutatzen dira askotan delituak. Baina bueno, diputazioak onartu zituen 40 delitu eman ziren. Sententziak 21 eman ziren 2015. Urtean eta 10 milioi lortu ziren. Dakiguna da zer ezen lortu, baina 10 milioi beintza lortu ziren, beste 10 milioietako zuloa. Zat, horrela jarraitzen badut, ez noiz dut aspertu nahi jendea, ba, zifra oso importantea da. Eta azken finean, ba, gutxi batzuek, oinarri fiskalen higadura burutzen ari dira, oso gutxi batzuk oinarri fiskalak, denon oinarri fiskalak higatzen ari dira, erosionatzen ari dira, eta biztalde guztiok, gehienak, oinarri fiskalaen babesle garenak, bai, pairatzen dugu gutxi hoien higadura fiskala. Eta hori da, zentzuzkoa, ez bidezkoa, eta gaur egun Europa mintzat ez da legezkoa. Eta hor, ba, ba, patronala nervioso dago, no? Orain ba orain gutxi lakoak olako mehatxu bat eman du, ba, prekariaren asunta, mehatxua komilatzen prekariaren asuntarekin, eta patronalaren papera izan da abisatzea enpresa guztiak txibatazo, zu Euskal Gobernua serio doa eta kontuz prekariaren asuntarekin ondo registratu. Horrelako bizi izate baten bizigan, ez? Eta patronala oso nervioso dago, ze, ka, Europak bultzatutako horiek Euskal Herrian erreperkusioak izango dituzte, bai, eta daude. Gaur egun, Kristoren folioia dauka Azpiazu jaunak, lakoako hogasun zuzendariak, diputazioekin. Ze, nahi du, pizkat, Europan hartu diren erabaki horiekin, ba, adostu ere, ba, presio fiskala haundiagotzea enpresei eta enpresek ez dutena. Eta nun aurkitu duten beren barrezle beren abokatu honena diputazio. Eta hori da, Europan kontatu zidatena, Luxemburgokoek, Belgikakoek, Portugesek, Portugalekoak, Irlandakoak, eta hori hemen gertatzen ari da gaur egun. Hor, Europan eta erregistratu dute zelako koste sozialak egon diren, adibidez, Irlandan erregistratu zen, ba, iruzur fiskalak ze koste zituen, ba, lau ospitale publiko handi eraiki alziren diru horrekin Irlandan, imaginatu hemen, 826 milioirekin, eta 13.600 milioirekin, indikatu dio. Orduan, baka, enpresak oso nervioso daude. Europa mailan sensibilitatea dago, batez ere eskerreko alderdietan eta bar, eguneko hogeita hamabosta ordaindu bat dutelako, dutela enpresan zerrietan. Eta Azpiazu planteatzen du gehienez eguneko hogeita sortzi bat.
Bai, hor, klaro, esan dezu ez, neurri batzuk behintzat onartu zirela, bueno, Europako alderrien artean eta beste batzuk ez, ez dakit ola pixkat motxean, esan liteken ze, bai. Zer da onartu dena eta zer ez, ze hori bai, lehen importantea izango
bai,
da ez.
Bai, luz ez, baina gaur egun gertatzen ari denaren kontura eta barrez diputazioak, eta bero Bizkaiko diputazioa abantaia fiskalak eskaintzen Eskozian eta Erresuma Batuetan eta barrez, bueno, horren inguruan bai, Euskadiri tokatuko zaio bere erabakiak zuzentzea Europa mailan eman diren erabakien kontura. Batzuek errespetatzen ari dira, bai, kasuko herriko kontabilitatea, esan dira, multinazionalak, bai, aktibitate ezberdinak dituzte herri askotan, eta beren benefizioak kontabilizatzen dute euren nahi duten lekuan, adibidez, paparaizu fiskaletan. Beraz, opazidadea handia dago, eta horrek babesten du iruzur fiskala. Orduan, transparentziaren alde eta iruzur fiskala ekiditzeko, herriz herriko kontabilitatea egin behar da, eta herriz herrian, herrian, bakoitzean egin den aktibitatea ordaindu behar da herri horretan, zergak ordaindu behar dira herri horretan. Hori, ba, McDonald'si, adibidez, ba, Euskal Herrian oso implantatuta dago, ba, afektazio zuzena dauka, McDonald'sen politika ekonomikoan, politika fiskalean, ingenieritza fiskalean. Baina gure kasuan, guk ere gure multinazionalak ditugu. Gu izan gara estatu mailan bigarrenak inbertsioa egiten munduan zehar. Eguneko hamaika estatu mailan. Eta gure enpresak dituzte sozioak beste enpresa Brasilen edo Uruguaien edo Estatu Batuetan, Mexikon eta bar. Eta, claro, afektazio zuzena dauka politika honetan. Zer badin, ez bakarrik Europa mailan, bezik, eta OCDE famatuak ere bai, OCDE famatuak ere bai, ba, martzen jarri du hau mundu mailan. Beraz, ba, Iberdrola, eta imaginatu, zaitez, Petronor eta bat. Orduan, ba, hor ere, ba, ze kontra esanak ere bai, daude hor zintxo horretan, nahiz eta hori Euskadin bete behar, Arantxa Tapiak, atzo edo ere egun esaten, no importa donde este la sede fiscal, importante es que den trabajo. Pero estu irakurri, estu turartzen. Bizkaikoak, abantaia fiskalak, eskaintzen, Eskozian. Nun eta buru Iberdrola. Orain astean, izan da, buru Bizkaian, abantaia fiskalak eskaintzen, Eskoziako enpresei, eta jaso du Felipe Zigarrenaren erregearen bizita, eta gurren gogunean, polizia nazionalaren bizita, polizia judizialaren bizita, denuntzia balde bat. Gente hau da, pizkat, bakao, politika hauek ezai gustatuko. Noski, claro. Berdolak, adidez, 2013 garen urtean, Euskal Herrian zandaten zizaion zerka horrein du, eta zer impactoa izan zen positikoa. Mila larun da hidurotasi milioa. Impacto positivo. En el cobro de impuestos, es decir, les toca devolver, esaten danes, ¿eh?
Ya.
Eta, claro, pues tal vez, vos es eroso, es positivo. Eta nabari da, zerekeko lendakariak, kristonak eta bi, gazpiazuri esaten, eta gaur, dut, korrean agertzen dela, Urkulluk esan behar du hemen zer nahi duen impostu. Osa, Les Puente, Arantxa Tapia eta Azpiazu eta zuzenean esaten du ba, Urkulluk itxin. Horrela daude, azkenengo hiru lau portalak elkorreokoak mehatzuekin, presioekin eta bar. Eta, jendea honek itxikiten duenean, esnea eta horiaren presioak garaztitzen dira. Kontu.
Bai, bai, hor, bueno, sartuko gara orain agian presio horiek aipatu dituzunez, ba, bueno, EAJaren, bueno, politikarekin edo pixka bat, eta batez ere, bueno, orain aurrekontuen inguruan, ba, PP-rekin adostutako kontuen inguruan egual, aipatuko dugu zerbait. Lehenago, musika pixka bat jarriko dugu eta minutu batean gatoz.
Bueno, bueno, hortxe ukideu, abestia, la pollarena, la solución final, esta guitarra izango dan, baina, bueno.
Azki ezaguna, eta bueno, ba, hortxe akau, telefonan bestalian, Aostar Zelai eta...
Espero deu.
Hortxe zaudez, ez, Aostar?
Bai, bai, lazai.
Vale. Lazai. Eta bueno, ba, bai ginen, ez, pixkat Europa jardun gara, hor izan dire, bueno, azken neurrien inguruan aritu gara. Eta bueno, pixkat estatu maila joko dugu hor, bueno, azkenengo urte luzeetan zea, bueno, ba, asko etzuten ari gara, ba, bueno, ba, estatu espainiarreko, bueno, ustelkeri guztia, alderdi popularra jartzen da beti jomugan, baina, bueno, ez dakau ze urrutira joan beharriz, hemen justu gure etxean, ba, baitugu hainbat eta hainbat ustel, ez esango dugu, eta bueno, eta hor aipatu leno zirri, ba, aurrekontuan inguruan jarrengo garela, ez, urrengo minututan. Eta bueno, ba, lehengo astean, akordio batera iritsi ziren, ba, bi alderdi hauek, alde batetik Eusko Alderdi Jeltzalea, eta eta Alderdi Popularra, baina horratzetik beste zerbait ere egongo da, ez?
Bai, bueno, asko, asko eta aspaldikoa, aspaldikoa, eh? Beti niko horatzen dut, eta behartuta nago, mila bederatzi den da, laro gita bederatzi garen urtean, PPR izeneko kasetari batek, PNV-eko hauzi asko argitaratu zituen, finantziazioa zelatak, bezerokeria, eta bar. Orduan, ez da berria, ez eta hemen zaratazko tupinota, egit horrela biten duzuen tupinota, entzun duzu inoiz?
Ez.
Ira itonak esaten zuen ruido de cazuela.
Ara.
Tupinotza, bai, guk punka lapoia tantzuten nuenean amalagurterekin baserrian. Hori tupinotza dok, tupinotza.
Eben gurdi hotza o txapa hotza, esatu
zain. Oixe, ba, txapa hotza, oixe, gustatzen zain. Txapa hotza, hemen, txapa hotza asko. Gustatzen zain jendari polemizatzea, eta bar, sare sozialetan zuek bat zaudete eta jakingo duze horren berri jakiko duzu. Hemen datuetara joan da usteiletik, 2005 garen usteiletik. Irailak 2006 da, 28 alderdikide daude auziperatuta. Auziperatuta dinot karte horretan, eh? Usteiletik 2005-eko usteiletik iraileko 2006 da. Zan nahi da, ez eta auzi aspaldikoak izan eta bar, parte horretan, behitzat, registro publiko bat lehen aldiz publikatu da, ba, 28 daudela. Beraz, berriz, lehen aipatu duena, gauza bada, iruzur fiskala detektatuta dagoena, eta beste bat da, iruzur fiskalaren zuloak. Eta hemen ustelkerian ere zulo asko daude, eta batez ere Euskadin, aspalditik hasitako zuloa dire, oso zulo sakonak, eta hortik sakontasun horretatik gauzak ateratzeko indar izugarrien indarra. Partido Popularrak Valentzian olako zulo indartuak eta oso sakonak ere egin zituen, bere dilu zikin mordo guzti hori gordetzeko, eta hori bilizien kompromis zeneko gaur egun denok dakigu kompromis morten, baina kompromis hori dute dara maza hor jota fuego ustelkeiaren kontra, PPN ustelkeiaren kontra. Eta nire nes kompromiseko bozera media, euro bakarri zendetzen dira, euro bakarri kasatzen dute. Eta, zene da, ba, hemen urte askotxo dara maza, PNV-ek ere zulotxo oso sakona egin du, defentsian dago beti, ustelkeian inguruan, ez du nolako baietzik esaten dena eseskoa da, ez hemen ez dago ustelkeriarik, una gerrementeriak horrela aipatu zuen, erkoarekarek ere aipatu du, urkuluk ere, ez dagoela txokorik ustelkeriaren txako PNV-en, hori ez da horrela, eta epaitegiak adibidez, orain Consejo General de Poder Judicialek aipatu du, ustelkeria kasu larriena Euskadin, hemen denen larriena dela kaso de Miguel. Consejo, poder general, ba, intoxikatuta dago, eta PSOE eta PP manejatuta, eta bat, muy bien, a dos. Vale, baina interventoreak eta udaletzeko sekretarioak ere hori aipatu dute epaitegietan. Hemen ustelkeria dagoena, eta alderdiak, PNV-ek ustelkeria daukala.
Denbera hau da, Arabako, ez? Bueno, Araba inguruko konzia, ez?
Azkotan ea, azten dut behar bada jendeak ez dakila,
hori da,
bai, de Miguel hauzia, alderrikide nagusiak Araban, hainbat daude implikatuta eta hor detentzioak egon ziren, eta bat, horren irudirik ere ez dakagu, eta egian eman diren ordu eta ordu norrozka horren irudirik ere ez daukagu, ose, hemen ez dago interesik. Ba? Hemen ere ez dut pilotak kanpora aterako, nire etxean, nire kolegek ere ez daukate interesik. Zenbat irudi daude adibidez Bakioko alkatearen inguruan eta itegietan, bakarra. Eta agentzia PIK, bi, egon ziren, non? Bi, hiru ezberdin atara dituzte, eta punto, epaitegia, epaitegia hasi zenean. Kondenatua izan da. Jorri Ebola agertuko da hemen inoiz usteke buruz itxegitera, eta berra da sinistuko dugu denok ba ustelkeria dagoela. Igu inoiz, ba, Wyoming itxingo du ba, ustelkeria dagoela, eta ez nago borrometan, la sexta noche, Iñaki López eka denoten du programa horrek, sare sozialetan, aipatu zuen, Jorri Eboleri idealitako mezu baten. Si rascamos la financiación ilegal, aquí pingarían todos, eta zerrendan PNVL. Zer daki Iñaki Lópezek besteok ez dakiguna? Zer daki la sextak besteok ez dakiguna? Eta segetik ez da eta itegita, adaki ezer. Hemen kontuz ere, ba, izpiloan jarri bat gara. No? Hemen diruaz mordotu edo geneukanean boltsikoan, ustelkeria azkenen gauza zen interesante. Hemen telebistak, prensa rosa eta bar zegoen. No? Eta ba, de repente, ba, ka, soldata jeitsi dira, prekaridade aldu da, oza, Europan gertatzen ari zen guztia aldu da ona, eta konturatu gara, eta zerratu gara. Erre ditugu pare bat, ustelkeri morbo, eta horrekin konformatu gara. Bueno, badine zut, hemen iruzur fiskalaren inguruan Europan kontatu dutena Luxemburgo, Irlandak eta bat, Euskadin gertatuko, ze ez dago irauli egingo duen PNV-en ez dago bolondadeik hori irautzeko, egoera hau irautzeko. Eta, adibidez, ba, PP-ek eta PNV-ek babestutako aurrekontua direla eta nork izan da hemen Euskal Herrian txalotu duen bakarra, PNV txalotu duen bakarra, eta aurrekontuak sinatu aurretik presionatu zuen bakarra, edo presionarteko ahalbide duen bakarra den hori, nor da, Confebask. Euskadiko patronala. Hau bat ere interesatuta, Euskadi, Europatik da, fiskalidadearekin. Partio Popularra, imaginatu zeitez. Ze interes daukan, errespetateko. Kasuko, registro bat behar du Europak, eta horrek eskubia estu nahi. Erregistro bat beharko luke, jakiteko iruzurra burutu dutenen erregistro bat. Lista bat. Zergaitik. Nik Euskadin iruzurra egin dezaket, eta kondenatua izan alnaiz Bilbon iruzurra egiteagaitik, eta beste enpresa bat Nafarroan sortu, subentzio publikoak lortu, malbersatu, eta gero Europatik beste subentzio batzuk lortu, La Riojan lortzek lan egiteko. Eta hori ez da bidezkoa, ez zentsuzkoa, laipatu du ere, ez dela legezkoa, hainbat adituek, eta bat. Gau, badakigu legediak nork egiten duen, eta nun bukatzen duen bere karrera politikoa, sozietate anonimoetan, eta bat. Eta hon, ba, hemen Euskal Herrian ere hori, ba, nabaria da, gu eskala. Martxianoa bagina, den aipatu duzuna, ba, la soluzion final, planteatzen zuela, Evaristo, eta bat. Evaristo, ba, bai, Evaristo, horrela da, no somos marxianos, ez gara martxarrak, eta, ba, ez dugu sexua egiten egunero. Martxarrak, ba, sexua egiten egunero. Imaginatu zaitez, zetxo joa, eta. Baina gu, ba, terrakioa gara, eta Euskaldunak terrakioa gara, eta ba, Luxemburgokoak bezala portatzen dira, Iñigo Urkullu, une irrementeria, eta bat, Luxemburgoko politikoak bezala. Luxemburgoko politiko, zakin nola kalitik bat. Ba, herriaren alde, multinazionalen alde, eta zanabaia da. Gero, gainera, Eurak oso eroso daude Confebask oso eroso dago ekonomiaren virtualizazioaren. Zer esan irutan. Ez dut datu asko eman nahi, eta eman ditut batzuk, eta bar, baina batzuk ere ematea arren. Jendeak, kao, ni ez nahi zinor. Ez nahi zer, Jorri Egole, ez guai, beraz ez diat ez niztuko, principios. Tipo hau, no dozteaz da. Beraz datuak eman behar ditut. Ze jendeak gaur egun ba, Wikipedia eta daukanez, badatua kontestatu ditzake. Jendea oso listoa denez, gare sozialetan oso zapuna dagoenez, ba, ez du zineztu behar raztasadeketak direna. Raztasadeketan datuak hartu eta kontestatu, gara egia den, edo ez. Eta ez bada egia egurra maiotu, eta hortarrek. Lasai, ez da apaisa sentitzen, ez dauka egia santua bere poterean, eta beraz, ni ere, batzuetan, ba, ekibokatzen nahi. No? Bueno, baina, virtualizazioaren inguruan, bat, 25.000 milioi mugitzen dira Euskal Herrian, Euskadin bakatu urtean, urtero, ekonomian, virtualean. 25.000 milioi. Zer, kasuko, paralelismo bat egitaren. Daude hemen 3.000 kutxa, bai? Kajero, 3.000. Eta horrek urtero ataratzen dute 5.000 milioi. Eta nik aipatu dut urtero, ekonomia virtualean, Euskadi, 25.000 milioi mugitzen dira.
Bost aldiz gehiago edo?
Eta Euskaltelek eta Norbolsak, gaur egun, olako kanpaina bat egiten ari dira, publizitate kanpaina bat, hirurogei mila transakzio online egin nahi dituzte egunero euren bitartez. Euskaltel eta Norbolsaren bitartez. Tampoko ez que estan pasarko etez. Beraz, imagintu zeitez, Euskadin, egunero zenbat transakzio online mugitzen dira egunero. Eta beste datu puntual bat ematen. Gaur egun, eren Euskal Herriko enpresen top 10 bat dago, bai? Eta top 10 horretan, lehenetariko bat, eta Aldean Sugar. Azukrea, zaten. Imaginatu zeik, ezen bat azukrea dago Euskadin, ze hau kristoren multinazionala da, Aldean Sugar, Bilbon zedea, baina Luxemburgoko enpresa batzuek daukate akzioak, eta Luxemburgoko ingenieritza fiskalarekin mugitzen dira. Claro. Yeah. Eta Suitzan daukate delegazioa. El top ten basko. Luxemburgoko ingenieritzarekin eta Suitzako delegazioarekin. 15 langile. Eta azukrea mugitzen dute Brasilien estatu batu eta Mexikon. Claro. Orain, imaginatu daigun azukre ba, mordo bat ba, usteltzen dela, toksikoa dela, eta intervenitzen da, ez? Supermerkatu egi eta bizua maten zai, telebistan agertzen da, eta bat, haizu, azuke toksikoa tal, hile egin da jendea, edo ez, zun nahi, norritzen, baina, bakak ez dut egitek, Horain bonito toksikoa haukitu da, ora, merian edo, orain urte asko arrauz toksikoak, eta bat, eta izen jendea, nor da hemen arduraduna, hor da responsablea, non horra entzen ditu impostuak, non dikartu alzaio, eta iso fiskal bat entzira, tipoa, eta zeke un horren tipoa. Eta, gure segurtasun, elikagaien segurtasunarekin ez dugu jokatzen, oso zur eta lur gaude, eskoletan aberrumeak zer jaten duten, eta horrekin foioiak egon dira, eta barra, argi eta zur eta lur gaude, baina ba badirudi ba hoxe iruzur fiskala ez da hori. Kontuz, Europan entzun duana larritu nago eta horregatik ari naiz gaur nire iniziatiba zerzeta hau egiten eta eskertzen da. Arreta puntua uki behar dugu. Ez bakari papen ez bapan ama agertu delako edo bidegi bere garaian edo ez dakiz zer. Ez. Hau egunero gertatzen da, estrukturala da, eta denok pairatzen dugu. Eta ez badugu hau zuzentzen, txarrera doa. Bere garaian, ezen genuen zuzendu inmobiliariena. Gurekin, burbuja inmobiliarioarena, gurekin ez joalako. Gero, deskubritu genuen, kutxa, zegoela, zur eta lur sartunda inmobiliarioaren asuntuan. Gero, eta, gero konturatu ginen, Kajasur, bedekarik, esporen zuluak utxizizkiola, burbuja inmobiliarioa dela. Baina gurekin ez joan, asuntoa. Oasis bakara, hemen ez dago ez delinkuentziarik, ez dago ez homoseksualik, ez dago ez etxerik gabekorik, eta ez hemen oso purista gara eta da.
Bai, bueno, pixkat beste enfoke bat emateko gaiari ere, behin baino gehiotan entzun izan da ez, nolatan, batez ere, herrialde katalanetan, pues, azken aldian atera diren korrupzio kasuak, el 3%, eta Puyol famili edo klanaren urteetako ba, gestio ilun hoie denak, eta batzuk kasualit kasualitatetzat jotzen dute beste batzuk ez orain atera izana, esan ere mugimendu batzuk ematen hasi direlako, eta horren arira esaten dute, pues hemen Euskal Herrian edo Euskadi maila mitzatea emaian, PNV-ren trapu zikin hoiek ongi iskutatuak daudela, ba, beste mesede batzuk egiten ditulako Espainia aldetik. Ez da gizu zena irutzen zaizun irakurketa hori edo oso asalekoa den.
Bai, lagurte dara matzat irakurketa hori egiten plazaz-plaza. Ol ez ol. Ol txikietan, ba, nire emasa sozial txikiagarekin. Ez naiz oso karismatikoa, ez oso guapoa.
Hautxez bai, hautxez bai.
Bai, bale, bale, eskertzen da, txok. Animoak bat ditut. baina, bueno, a ber, bat. Hemen gertatu dira gauza batzuk Estadio Espainolean ez direna gertatu. Eta hori importantea da. Esan eda, ez dago erramienta bat ustelkeria neurtzeko balio duena Valentzian, eta erramienta hori balio duere Euskadin. Ez. Behar dugu erramienta berezi bat Valentzian ustelkeria neurtzeko, eta erramienta beste berezi bat Euskadin ustelkeria ulertzeko.
Ustelmetroa, esaten da.
Ba, muy bien, muy bien. Buen programa de radio. Duraría poco. bueno, asunto ahora va... Bastatu, es que programarekin se me ha ido, ¿eh?
Lase.
Asunto ahora...
Bai, hemen nire beharko genukela, bueno, tresna berezi bat,
usted
que ya berezia izango da,
pentsatzen dut, ¿eh? Korrupto metro hori berezi hori, muy bien. Bere merkurio bereziarekin, eta bat, bai, segaitik, ba, hemen geografiaz berdina da, zene da, a ber, hemen kriminologoak, eta delituak ulertzeko, eta delituak burtzen dituzteneak ulertzeko, ez gartzela eta mateko, ez eta ulertzeko, ba, nola baita, ikertzen da, ba, testu inguru osoa. Ze, pertsona bat, gartzelara bideli alduzu, baina testu inguru, bere testu inguru da ez baduzu aldatu, berriz, testu ingurura bueltatzen denean, ba, baliteke ba, superatzea, baina kasu gienetan frustrazioak eta bat ba, berriz ez dinot bakarri delituak, bazik eta baliz, ba, kondukta irregularrak eta barre dukitzea, eta ba, hori gertatzen da. Eta ustelkeriak ere, ba, bere psikologi analizia dardu, bere trasfondo, eta Rafael Txirbe autoreak eta barri gatzi dut horri buruz, bere trasfondo, ba, de trastorno de la conducta. Se claro, me ha llegado usted quería indartuaz algaram, usted quería oso edatuta dago. Gizartea.
Claro.
Eta ba sentzu horretan Euskadi dauka bat. Hemen daukago grupo correo eta El País. Irakurtzen dugunaren eta irakurtzen eta antzuten dugunaren eta ikusten dugunaren 180 estatu espainolean. Grupo Vocento eta grupo Prisa. Aiz, eta korra. Buru. Horrek negozioak dituzte PNV-rekin? Bai. Negozioak dituzte PNV-rekin. Izan dituzte ziurekin eta zoerekin eta peperekin PNV-rekin beste? Ez. Ez. Zoek izan ditu Prisarekin, baina Bozentorekin oso gutxi. Pepek izan ditu Bozentorekin, baina Prisarekin bat ere. No? Baina, PNV-ek eskubi ditu eskerrekoa eta eskumakoa. Gobernuan PNV PSOE-rekin egon da, zemen jende gazte asko dago, zare sozialista oso ondo ulertzen duena, baina, kao, azten zaio, hemen PSOE bi aldiz gobernuan egon dela PNV-rekin. Euskadiko eskerra hiru aldiz. eta, beraz, PNV-ek badaki bere poterea elkar banatzen beste potereekin, bai. Ziuk, ez. Eta horregatik eman diote gura. Ez egoen ezer galtzeko. Ze, ziuren kontuak eta Pujolen kontuak nun eta Banko de Andorra famatuan kutsa jabe izan zen. Bankoren jabe kutsa izan zen. Zea, raro, ez? Kutsak ez jakitea kontu eguruz. Bien. Ba, asuntoa da, Pujolen kontuak 1984 urtean Carlos Oltzagak pasekien horren berri. Carlos Oltzaga, ekonomia ministroa, PSOEkoa, gobernuko, Espainiko gobernuak. Bak sekien horren berri. Puyol 1984 urtetik bere politikako azken egunera independentista manifestatu zen? Ez. Gero, politikatik irten zenean, nahi duzuna, azaiuz bezala. Nahi duzuna, te tiras por un terraplén. Baina politikan zaudenean, quietos parado. Bestela, hemen, fogo amigo. Gertatzen dara PNV-ek fogo amigo balitz, bere zu indarra oso handia da. Bat, peso, dauka, PSOE-rekin, bezerokeria elkarbanatuta urte askotan. Eta bezerokeriaren atzean, kasu askotan, ustelkeria dago, de Miguel Auzia bezala. Bezerokeria zen, eta bezerokeri horren atzean, salaketa batzuk egon ziren, ustelkeria zegoela.
Eta peperekin, bai? Peperekin adibidez.
Asko, pillo bat, hor lezoko hauzian adibidez kanal de Isabel de Segunda. Kutxabankek, 6 milio eman zion, 2016 abendua. Kreditu gisa, 6 milio euro. Kutxabankek ezekien kanal de Isabel de Segunda gaizki zegoela, ba, aipatu da, PP-ko nagusia Madrilen, nola hau, Cristina Cifuentesek abisua eman zuela orain urte bete. Eta Kutxabank ezen enteratu. Kobra. Kobra da, enpresa bat, nun egon, hor lan egon, Kobra eta beste enpresa batu, ez ditu hor kaka asko emango, Mediasal eta bar, enpresa pilo bat daude Partido Popularrak sortuak eta Euskadin adjudikazio pila bat jaso dituztenak. PNV-ek gobernua. PNV-ko kargu goi batzuk eta PP-ko kargu goi batzuk, adibidez, abarkaskozek, PNV-ko kargu goi batzuekin, enpresak sortu zituen. Enpresak sortu zituen. PNV-rekin negozioak egiteko, ez da inorek inongo militantearen karnetik eraman behar. Baizik eta diru euki behar da eta puntu. Eta horregatik partatu du PP-rekin. Ze kriston zulo fiskala dauka. Ez da bere helburu fiskaletara heldu. Eta azkenengo legealdian mila eta 200 milioi errekortatu ditu. Osasunean, hezkuntzan, politika sozialetan. Dirua behar du. PNV da, ba, fiskat txidazu groma hori egiten. Aristokrazia hau ingelesa, nun edifizio oso handia ditu, propiedade handiak, baina gastu asko. Ez daukal diru kas, ez daukal diru likidoa. Eta behar du. Eta nork ematen die, ba, hoxe, ba, Eskoziako piratek, Irlandako piratak, Erresuma Batuetako piratak, Luxemburgoko piratak, ematen die, dirua, kas. Behar dute. Ze ez duten nahi irauli. Behintzat, PNV-ko struktura. Ze guzti dut, uste baino gehiago, jakitu nago, oinarriek, las bases, oinarriak, ez daute batere ados, eta ez daude batere kontento gertatu denare. Eta PNV-ri kostatuko zaio saltzea, ze oso saltzaile bana da, baina kostatuko zaio PP-ri babesau ematea saltzea bere. Kostatuko zaio. Eta pizkat, ba, hor elkarpuntu bat badago eta hor ironia bat egon zen parlamentuan, hor kao, habilidade handiko politiko, eskerreko politikoa daude, no? Mucha cintura. Eta ipatu zuen olako kritika baten, ba, terrorismo batek, frantzes batek, eskubiko batek, esan zuen, ba, terrorismoa zegoela paradisu fiskalen artean. Buenísimo. Eta orduan, ba, besteak erantzun oso ona, zu, ba, hor, adostasun puntu bat daukagu, paradisu fiskalen zerrenda bat egiteko, eta bat, no? Oso ona, hor impostuekin ere, ni uste hor, ba, elkarpuntu bat daukagu, ba, klase sozial guztiak eta langile guztiak ideologiak ezberdinak edukita, edo ideologiak edukita, langilea izan behar urtez, zuen industrial eta badakit ere hor langile masa handia dagoela ideologiarik ez duena, hor puntu, adostasun puntu bat dago. Gure impostuekin jokatzen ari dira, gure zergekin jokatzen ari dira. Eta gure oinarri fiskala daude erosionatzen eta gero gure gain dago sakrifizio guztia, gure lan indarra prekarizatzen da eta bat ez da posible. Hau ez da, bidezkoa ez da justu. Benak esakotzen da kapitalismoak behar du, hain gaizotuta dago kapitalismoa, hain toxikoa da kapitalismoa, zer behar du aberatzak existitzea. Europa nahi duzen uneko hogeita zazpiaren aberastasunaren uneko hogeita zazpiak poblazioaren uneko batek dauka. Behar du kapitalismoa funtzionamendu hau, behar du paradisu fiskalak, behar du erriz herrietako deskonfiantzak eta ez egotea elkartasunik eta bar, baita izek ere kompetentzia, abantaia fiskalak eskaintzen eta eskaintzen. Bai? Bizi dira, bizi da, hain toxikoa da kapitalismoa, bizi da, paraizu fiskalen babesarekin, aberatzen babesarekin eta multinazionalen. Beraz, politika aldatzea tokatzen denean, bakaro, estruktura politikoetan ere infiltratuta daudenez, no? Dirua injektatzen dutelako, eta bere kontraprestazioak eskatzen. Hori irautzeko oso gatz dago, ze hainbeste espazio utzi diegu irabazten. Zorain, buelta matea asuntoan oso gatz. Baina ez dugu etxi behar.
Hori da, ez dugu etxi behar, eta pixkanaka nik uste lortuko dugula, zurea bezalako kolaborazioekin eta informazio andana horri zabalduz eta kontzientziak sortuz esango nuke.
Bai,
ez, aurrera jarraitzeko, bueno, elkarrizketa amaitzeko bidean, azkenengo hitz batzuk esan nahiko bazenituzke, gure aldetik oso eskertuak berriro ere hemen izateagatik, eta hori, amaitzen joan beharra daukagu, beraz, bai. Ba hori, azken hitz batzuk, bota nahi baduzu.
Bai, eskertzen da, bai, oxe, batez ere, oxe, ba, nahi nuen pixkat arreta sortu asunto honetan, ez naiz bakarra, jende asko gehiago ere da ba, sortzen, Euskadi mailan, Euskal Herria mailan, Estatu mailan, Europa mailan, eta bar, ni badinozut ez naiz europeista, baina konturatu naiz, edo elkartasuna daukagu langileen artean, edo aukikutara doa, eta ben, bien, nik Marten badaukat plaza bat, lortu dut, erosi dut plaza bat, eta hau sexua egingo dut egunero.
Eta Arraio Irratian entzungo duzu Martetik, lasai.
Seguramente, baina orain tokatzen zaigu Arraio Irratiarekin lan egitea, eta zu ere igandean lan egitea, horrelako abalizitatxo.
Ba, bai. Ba, hoxe, mila esker, gurekin izateatik beste behin, eta nik uste, pues, ukiko dugula elkarren berri.
Vale, eskertzen da, txo, mila esker ez zuen laguntza egitik, benetan.
Bueno, ba, gaun pasa.
Animo, bega, gaun pasa.
Bai, bardin, fiera. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any new guitar is all
gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing.
Bueno, metxe, Dire Straits, Zazpikaletik dakaula, edonaton, betiko kantuen barruan sartu litekeela uste dut, ez da edonato?
Nik izan je, baitz, bai. Magino eta lezintzen dut je, bai.
Bale, bale. Bueno, ba, hortxe, izan deu, Aostar Zelaieta, Luz eta Zabal, eta, bueno, hauntzan gaur dikostula, aurrea jarraitu berdeu, eta, orain, iritsi da, oker ez banao, nere tartea, ez da edonato?
Malintxerena, zan baino.
Malintxerena.
Bai.
Malintxeri lapurtutako tartea. Bueno, ba, hortxe, Azpikaldetik ume gaztuak dakagula Palestina bestiarekin. Ba, Palestina, hartuko dugu izbide orain gontan. Hain zuzen ere, ba, bihar, nakba eguna, bo, al nakba eguna izango delako. Eta, bueno, hemen testutxo bat irakurriko dutita batean, pixka torria referentzia egiten diona. Eta, bueno, azteko, pues, gure elkartasun internazionalista guztia, ez? Israeleko siega ilunetan borrokan ari den milaka preso politiko palestinarrei, batez ere azken egunetan gozegreban burutzen ari diren milatik gora preso politiko guzti horiei, ez? Eta, bueno, ba, bihar, maiatzaen amaosta, palestinarrek nakba berriz karriko du gogora, bere 69. garen urte mugan. Nakba, arabierazko hitzak, ondamendia esan nahi du, eta palestinarren exodoa izendatzeko erabiltzen da. Palestinarren errefuxatu entzako nazio batuen erakundeak, UNRWA, bere siglen gatik, gaur egun 6 milioi lagun inguru dira, 1946ko ekaina eta 1948ko, alegia bi urtetako arte hoietan, beren ohiko bizilekua Palestinan izan eta gerran ondorioz etxeak eta bizilekua galdu zituzten pertsonak eta haien ondorengoak, zaila 6 milioi lagun. Eta hori, maiatzan ama ostean, eskubideen urrak eta jarraia jasaten duten herrialdeekin eta batez ere palestinarekin gure elkartasuna adierazi nahi dugu, giza eskubideen etengabeko urraketek, blokeoak, arresiak, apartheid sistemak eta errepresioak ez dute palestinarren askatasun grina zanpatzea lortu. Hala, goraipatzekoa da, herri palestinarraren 69 urteko borroka luze eta gogorra. Palestinarren erresistentzia, herri zapaldu guztion eredua da, eta horrek munduko internazionalistok prozesu horrekin balkartasuna antolatzea garamatza. Hamarkada bat pasada Euskal Herrian, BDZ, boikot, desinbertsio eta zigorrak, Israeli kanpaina martxan jarri genuenetik, eta asko izan dira egindako ekintza eta ekimenak. Baina horietan lorturiko, baita horietan lorturiko garaipenak ere. Borroka luzea daramagu jadanik eta gure indarrak handitzen joan dira urte hauetan. Euskal Herriak Palestinarekiko duen gertutasuna praktika politiko bilakatzeko ordua iritsi zaigu. Euskal Herria sionismorik gabeko lurralde bilakatzeko ordua heldu da. Zentzu honetan dei egiten diegu Euskal Internazionalista guztioi bakoitzak bere eremuan, kultura arloan, hezkuntzan, instituzioetan, saltokietan, BDZ edo Israeli boikot kanpaina aurrera eramateko. Eta baita bide batez zorionak eman nahi dizkegu Gasteizen Israelen inbaxadoreak diren Makabiren aurrean tinko mantendu ziren Baskonia zalei, Valentziako Rototon Festivalean BDZ ekintzailea defendatu dituzten euskal kulturgilei, eta instituzioetan BDZ aurrera eramateko egin duten konferentzia antolatu dutenei ere. Orokorrean, pues, Euskal Herri luze zabalean egunerokotasunean Palestinaren alde eta sionismoaren kontra ingurua kontzientziatu eta ekimenak antolatzen dituzuen guztioi ere ba, gure zorionak eta miresmen guztia. Eta amaitzen du
Hori, bas, gora Palestina askatuta eta Israeli boikota deitzen. Eta bueno, beste gaia gaurkoan, azken aldian izketa gai izan deuna, Venezuela, hain zuzen ere, bez, nahiko gordi nahi da jartzenan gauza, eta handikan ere, ba, beste lurraldetara salto egiten nahi da, baketsu deitzen diren oposizio horiek, oposizioko, oposizio antolatu horrek, nolatan ahidean, ba, indarkeri mota ezberdinak erabiltzen mundu luze zabalean, ez? Eta bueno, orokorrean nahiko eskangitasun eta boikot informatibo handia dago Venezuelakin, eta bueno, orokorrean pues, prozesu irautzaile, eskertiar, ero edaldatzaile guztiekin. Eta bueno, bertako telebista komunitario eta libre batek, Tatui Televisión, tatuiy.tv, telebista pues, komunitario honek, bideotxo bat egin du, Venezuelan gertatzen ari dena saltzeko, eta bideo horren audioak ere, ba, nire guzti nahiko argigarria dela, eta bera jarriko de momentutxo batez.
Al igual que nosotros, ustedes también deben haber oído que algo está pasando en Venezuela estos días. Y como siempre sucede en estos casos, nos inundan las informaciones de medios privados con sus propios intereses. Ha comenzado el mismo refrán de siempre, con conceptos hechos para darnos miedo y no para informarnos. Surgen enseguida las grandes palabras. Represión, dictadura, censura. Pero como ya estamos acostumbrados a leer los intereses de la oligarquía, de los banqueros y muchas veces del imperio norteamericano detrás de estas noticias, vamos a tratar de tener una lectura más profunda y entender lo que realmente está pasando en Venezuela. Es muy importante tener una mirada geopolítica. Lo primero que tenemos que saber es que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo conocidas en el mundo. Pero entenderemos mucho mejor lo que está pasando en Venezuela si damos una mirada a su vecino del norte, a los Estados Unidos. La sociedad estadounidense es una de las sociedades más consumidoras de los derivados de petróleo en el mundo. Primero que nada, en lo referente a la gasolina. Los Estados Unidos tienen la más alta tasa de carros por habitante en el planeta. Y obviamente hay otros derivados, como los plásticos, la ropa, los cosméticos. Para sostener esta sociedad dependiente del petróleo, Estados Unidos tiene que importar 60 de cada 100 barriles que consume. Tratemos de tener una mirada un poco más amplia. ¿De dónde viene el petróleo que se consume en Estados Unidos? Y en este sentido, el Medio Oriente es una zona clave. Estados Unidos importa una parte importante de su petróleo de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y con estos aliados se han lanzado en una estrategia para tener una hegemonía política de la zona. Es así que son estos intereses energéticos, tanto en gas como en petróleo, que están detrás de la guerra de Irak, de la violencia actual en Siria, de la ocupación en Palestina y de la intervención en Libia. Ahora bien, una vez que hemos visto todo esto, un simple cálculo nos permitirá ver por qué Venezuela es tan importante para los Estados Unidos. El petróleo que viene del Medio Oriente pasa por el Estrecho de Hormuz y sigue su camino por el sur de África hasta llegar a Texas. Este viaje dura entre 40 y 45 días. En cambio, el petróleo que viene de Venezuela solo tarda 4 a 5 días en llegar a Estados Unidos. Al comparar el costo que significa traer el petróleo del Medio Oriente y no de Venezuela, podemos entender muy claramente cuáles son los intereses norteamericanos en este asunto. Ahora bien, es muy importante que entendamos cómo estos intereses determinaron la historia de Venezuela. Durante más de 40 años, esta estuvo determinada por lo que se llamaba el Pacto de Punto Fijo. Este fue un pacto político entre la Acción Democrática y el COPEI, el Comité de Organización Política Electoral Independiente. A través de este pacto, concordaron un programa político común. Lo único que cambiaba es que iban alternándose el uno y el otro según las elecciones. estos dos partidos de derecha secuestraron totalmente la democracia venezolana por más de 40 años, defendiendo únicamente los intereses de la oligarquía y dejando al pueblo venezolano sin ninguna representación. Eso sí, lo que se garantizó durante esos 40 años fue un petróleo a buen precio para los Estados Unidos. Esto causó mucho malestar en el pueblo, que comenzó a manifestarse cada vez más fuerte. En febrero y marzo de 1989, estas manifestaciones llegaron a su auge hasta lo que se llamó el Caracazo. Este hito tristemente histórico para Venezuela significó la orden del gobierno venezolano para disparar sobre los manifestantes. Murieron más de 3.000 personas en una semana. Entre los mandos militares que se negaron a disparar sobre los manifestantes durante el Caracazo se encontraba uno muy particular: el comandante Hugo Chávez Frías. Luego de haber tratado de derrocar a este régimen asesino de la oligarquía a través de una rebelión militar que no funcionó, el comandante Chávez se presentó a las elecciones y fue así que fue electo en 1998 presidente de la República de Venezuela. El gobierno del comandante Chávez significó un cambio histórico para los venezolanos y venezolanas. Primero que nada, por el enorme reforzamiento de la democracia en el país. Se comenzó refundando de forma democrática todas las instituciones del Estado a través de una asamblea constituyente. En los 15 años que lleva la Revolución Bolivariana, se han dado la cifra increíble de 19 elecciones, de las cuales 18 han sido ganadas por el proceso revolucionario. Este proceso de democracia representativa permanente ha sido además complementado por un fortalecimiento de la democracia participativa en Venezuela. Los avances fruto de las políticas sociales han sido igualmente muy importantes. La pobreza pasó de 54,2% en 1995 a 23,9% en el 2012. La mortalidad infantil disminuyó de 50%. La salud y la seguridad social suman actualmente el 21% del presupuesto del Estado venezolano. Las matrículas universitarias pasaron de 800.000 a 2.600.000 actualmente. Y Venezuela cuenta con 75 universidades públicas. Ya se ha erradicado el analfabetismo en todo el país. Obviamente, el imperio norteamericano, viendo que por primera vez en la historia un gobierno venezolano se ocupaba mucho más de su pueblo que de los intereses norteamericanos, y que el nuevo proceso de unión soberano y emancipador de América Latina amenazaba su hegemonía política, no se quedó con los brazos cruzados. En el 2002 apoyó claramente un golpe de Estado en contra del gobierno democráticamente electo de Hugo Chávez. Al haber fallado este intento gracias a la movilización popular, fomentaron un sabotaje económico a través de un paro petrolero con el apoyo de la oligarquía. Sin embargo, este nuevo intento de desestabilización también fracasó. Es así que tenemos que entender que lo que está pasando en Venezuela es un nuevo proceso de desestabilización. Lo único que ha cambiado es que esta vez es una nueva estrategia, lo que llamamos el golpe suave. El primer paso es la guerra económica. Por más de que se han hecho ya muchos cambios en la economía venezolana, el país sigue dependiendo muchísimo de las importaciones para satisfacer sus necesidades básicas. Y la misma oligarquía que creó históricamente esta situación está tratando de aprovecharse ahora de ella. Por un lado, algunos de los industriales ligados con la oligarquía que quiere acabar con el proceso bolivariano están tratando de crear escasez de productos básicos para crear descontento popular. Y por el otro lado, algunos sectores importadores que también quieren acabar con este proceso están especulando con los dólares en vez de utilizarlos para importar productos de necesidades básicas para el país. Esto demuestra una vez más el cinismo de la oligarquía venezolana dispuesta a todo para volver al poder. Muy bien, ahora veamos el segundo y tal vez el más importante de los ejes del golpe suave. Este es el de la manipulación mediática. La oposición golpista venezolana tiene dos facetas, una que se muestra pacífica y la otra que es claramente violenta. Y ciertos medios de comunicación, tanto en Venezuela como en el exterior, se han convertido en el eje central de esta estrategia de golpe suave al manipular de forma totalmente vergonzosa los hechos que están sucediendo en Venezuela. Ellos quieren hacer creer al mundo entero que el gobierno venezolano está reprimiendo duramente simples manifestantes pacíficos. Pero este guión ya lo conocemos y no caeremos tan fácilmente en esa trampa. Si miramos un poco la historia de estos últimos años en América Latina, nos damos cuenta que Estados Unidos y las oligarquías no se han quedado de brazos cruzados frente a los movimientos progresistas. Primero estuvo el fallido intento de golpe de Estado en Venezuela en el 2002. Desafortunadamente, en el 2010, el golpe de Estado en Honduras sí funcionó. Después, le tocó el turno al Ecuador, donde por suerte el intento de golpe de Estado del 2010 fracasó. Pero esto no se acabó ahí. El gobierno paraguayo de Lugo no tuvo tanta suerte, y en el 2012 fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario. Finalmente, en el 2012 y recientemente en el 2014, también se han denunciado intentos de golpe de Estado en Bolivia. Esta vez, en Venezuela, la historia está tratando de repetirse, pero no dejaremos que esto suceda. Los pueblos latinoamericanos hemos aprendido mucho de nuestro pasado, y esta vez no dejaremos que ni el imperio norteamericano ni las oligarquías nacionales logren arrebatarnos el proceso de cambio en el que nos encontramos. Fuerza, compañeros venezolanos, no dejaremos que este golpe suave se realice.
Prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él.
Bueno, Bautxe izan deu Tatui Televisión ko lagunek egindako bideoa, gomendatzen zuet ikustea bai bideoa eta bai web horreia bea tatui.tatuiigrekoarekin tatui.tv. Eta bueno, bertako eta Latinoamerikako aktualitatea jarraitzeko, ba, gune oso interesgarria, bai.
Ara.
Ara, ba. Zos ikasi, gaur.
Bueno, eta, zizate de gordun. Ya da, amaikak jotzi arrez.
Jota.
Pasata. Jota, aspaliko partez.
Bai, bueno, ni balorazio bat eskartuko nizueken, ere gaurko bekario lanana.
Buri...
Urrengo azteak jotziko.
Buri mikroskampo.
Mikroskampo, bai, ne? Zorkela ilunian.
Hay razón en lo que dices. Frente a Simón Rodríguez, juré liberar mi patria, y tal vez por inocencia, no la soñé gobernada por indignos de mi herencia.
Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso...
Bueno, ba, hola, xe, ez, gaurkua, gein da.
Ba, barko, largi jardun gara, eta hoxe, hor izan dugu barkoan, berriro ere Lemazain, gure hijauna. Zuek baloratu, eta horrengo hastian, deitu,
itzultzen nahi bazue,
bitartian kamiseta balortuko zue, bitartian, eta...
Herriak esateuna, gu beti herrian menpe, bere zerbitzura.
Bere zerbitzura, amen. Eta, ba, bueno, ba, gu bati besteik ez, herri, esatek.
Hoi da, nahikoa deu, eta horrengoan,
nahiko itzin du,
ez, baino, gehiago izango deu.
Hobeto, beti. Gau pasa, bueno, guztioi.
Gau pasa, ondo hasi hastia. Juuu.